Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында Алсу Кармаш безнең тапшыруда. Татарстан Төрксой оешмасыннан үзенең вәкилен чакыртып алды. Моны рәсми рәвештә элемтәләр туктатыла дип аңларга кирәктер. Татарстан тикшерүчеләре өчен Кашаповны утырту ел казанышы. Башкортстанда китаплар язучы хирург Венер Сәхәутдинов яши. Һәр табип ишеткәннәрен, күргәннәрен язып барырга тиеш дип саный ул. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бу атнада Татарстанның Төрксойдагы вәкиле Лилия Саттарова Анкарада 2011 елдан бирле бергә эшләгән хезмәттәшләре белән саубуллашты. Татарстан мәдәният министрлыгының матбугат үзәге Азатлыкка моны Саттарованың бу оешмада эшләү килешүенең мөддәте тәмамлану белән аңлатты. Бер үк вакытта министрлык вәкиле Төрксой белән мәдәни бәйләнешләрнең саклану-сакланмау турында башка аңлатма бирмибез һәм киләчәктә дә бирмәячәкбез дип белдерде. Лилия Саттарова сүзләренә караганда, министрлыкның вәкиле Әлекләр мөддәте тәмамлану турындагы белдерүе дөрес түгел. Татарстанның хәзерге вәкиле бар төрки халыкларның мәдәниятен кайгырткан шушы оешмада 2017 елга кадәр эшли ала иде.
Министр культуры Республики Татарстан прислала приказ о моем отзыве. Соответственно, поскольку Россия решила не сотрудничать с Турксой, то министерство приняло такое решение 9 декабря. А срок у меня должен был закончиться в 2017 году.
Просто мне Министерство культуры объяснили, что у вас срок закончился.
Нет, срок не закончился, нет. Они прекратили срок.
Башкортостан, еще Якутия объявил, но Татарстан не объявлял. Официального не было объявления, что они прекращают.
Ну вот это и есть официальное объявление. Отзыв представителей и есть официальное объявление. Так надо рассматривать.
Деп сөйләде безгә Анкарада яшәүче Лилия Саттарова. Күп санлы кисәтүләргә карамыйча, Төркия һава киңлеген даими бозган Русия хәрби очкычы 24 ноябрьдә бәреп төшерелгәннән соң 2 ел бер көн ичендә якын дустан кан душманга әйләнде. Мәскәү шунда ук Төркия белән бар араларны үзү юлын сайларга булды. Бу мәдәни бәйләнешләргә дә кире кагылды. Төрксой Төркия оешмасы түгел, ә бар төрки халыкларның берләшмәсе булуга карамастан, Русиядәге ТВ, Хакасия, алардан соң Башкортстан да Төрксой белән хезмәттәшлекне туктатулары турында декабрьдә үк белдерде. Аларга бу таләпне Русияның мәдәният министры Владимир Мединский куйды. Татарстанга килгәндә анда 2 ил җитәкчеләре арасындагы душманлык халыкларның мәдәни, фәнни, гаилә бәйләнешләрен бозарга тиеш түгел дигән караш киң җәелгән иде. Төрксой мәсьәләсендә бигрәк тә инде әйтелгәнчә, ул төрек түгел, ә төрки халыклар оешмасы. Президент Рөстәм Миңнеханов Төркия белән сәяси мәсьәләләрдә эш итүдә тулысынча Россия хөкүмәтенең рәсми карашына нигезләнә. Әмма ул да берничә мәртәбә моның фәкать сәяси өлкәгә генә карауына басым ясады. Мәдәни һәм бигрәк тә сәүдә мөнәсәбәтләрендә Миңнеханов Төркия һәм төрек оешмалары белән араларга зур зыян китермәгенә эш итәргә тырышты. Хәтта бар Русиядә төрекләргә каршы истерия барганда, алар безнең белән кардеш халык, без араларны үзлүгә каршы дигән белдерү ясады. Һәм шушы белдерүе белән аяк акылда калган татарлар Русиядәге башка төркиләр һәм төрекләр арасында да зур ихтирам казанды. Башка төбәкләрдә Төркия бизнесына басым арткан чакта Татарстандагы төрек инвестицияләренә зыян килмәде диярлек. Монда президент Рөстәм Миңнехановның һәм Татарстандагы Төркия консулы Турхан Дилмачның йогынтысы зур булды. Әмма хәзер Казан инвестицияләрне саклау хисабына мәдәният өлкәсендәге Мәскәүгә буйсынырга мәҗбүр булганлыгы ачыкланды. Казанның Төрксойдагы үз вәкилен чакыртып алуы асылда аның оешма белән араларын өзүен аңлата ди Азатлыкка Төрксой генераль секретаре Дюсен Касейнов.
После этих событий, вы же знаете, после письма министра культуры Мединского в республике приостановлены контакты с Тюрксой.
А когда это письмо к вам пришло?
Ну, к нам письмо от Мединского не пришло. К нам пришло потом письмо уже из Казани вот с просьбой, значит, приостановить полномочия представителя Татарстана здесь, в Тюрксой. Причем это очень важно. У нас подписан меморандум тем же Министерством культуры, подписанный его замом Владимиром Владимировичем Аристарховым о нашем сотрудничестве. И к нам никакого из Министерства культуры России не приходило ни письмо, оно не пришло ни в посольство, никуда. Просто ушло только министром культуры вот тех стран, которые являются наблюдателями нашей организации. Все. Если Министерство культуры по всем нормам должно было хотя бы письмом к нам обратиться и сказать, в связи вот с создавшейся обстановкой, которую можно понять, что мы временно прекращаем, мы бы сказали, окей, будем ждать добрых времен.
Вы пробовали как-то с вашей стороны, с Тюрксоя, поговорить с министерствами культуры Башкортостана или Татарстана, не делать этого?
Нужно не делать этого. Они выполняют указания своего министра. Я во внутренние дела не только России, а любой страны нашего члена я не вмешиваюсь. Вы, наверное, сами представляете, что я переживаю даже больше, чем вы, поскольку столько лет жизни и усилий именно для этого положено.
Татарстан шапартқына Түрксойдағы уәкелі Ильяс Аттаровны шақыртып алды, һәм шулай итеп бу ұйышма белән хезмәттәшлеген туктатты. Татарлар белән элемтәнең әлеге өзелүен азатлыққа ұйышманың генераль секретары Дюсен Касейнов та раслады. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Татарстанда җинаятьчелек арткан мәлдә Федераль тикшерү комитетының республикадагы идарәсе 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә итте. Кичә Казанда Федераль тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе еллык утырышын үткәрде. Анда әлеге оешма җитәкчесе һәм хезмәткәрләреннән тыш Татарстан президенты, хокук саклау оешмалары җитәкчеләре, кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил дә катнашты. Утырышта беренче булып тикшерү идарәсе башлыгы Павел Николаев чыгыш ясады. Ул 2015 елда башкарылган эш ирешелгән казанышлар белән таныштырды. Коррупция белән көрәш һәм дистәгә якын җинаятьчел төркемнәрне җавапка тарту юнәлешендәге эшләрне санаганнан соң Николаев экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә аерым тукталды. 2015 елда экстремистлык гаепләү белән 56 һәм террорчылык гаепләү белән 9 җинаять эше ачылган булган. Барлыгы 30 лап кеше мәхкәмә алдына баскан. Иң зур уңышлар арасында ул әшәке милләтче Рафис Кашаповны гаепләү, Хизбут Тахрир оешмасы бүлекчәсен оештыручы Руси Сурия кешесен террор гамәлләрен кылуда гаепләнгән Чистай җәмәгате террор оешмасын җаваплылыкка тарту тырышлыкларын атады. 2016 елда ул экстремистлык белән көрәш бер минутка да туктап тормаячак дип игълан итте. Милләтчелекнең бернинди күренешендә булдырмаска тиешбез, уртача милләтчеләргә алмашка радикаллар киләчәк. Экстремистларга йомшаклык күрсәтү террор куркынычына китерәчәк дип кисәтте Николаев. Шулай ук 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә ителде. Татарстан президенты Миңнеханов та шундый бурыч куйды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Танылган хирург Венер Сахаутдиновны Башкортстан Язучылар Берлегенә алдылар. Яңарак 77 яшен билгеләгән Сахаутдиновның 16 китабы бар. Киләчәктә ул үзенең табиплык гомерендә күргән, ишеткән әйберләрен роман итеп язарга җыена. Венер әфәнде белән Байтулла Фаткуллин очрашып сөйләште.
Венер Газиш, ишетүемсә, һезнең 16 китабыгыз бар икән. Менә ниндәйрәк юсактагы китаплар язаһыгыз?
Ул китаплар дип шул медицина буенча инде шуны генә әйләнәм инде. Медик тарафында. Менің оқытушыларым, врачтар, шынарың медицина институты тарафында аның тарихын язып шықты менде мен. Бірінші, нешеге институт ашылған, кімдер ішлей башлаған, шына бүгінгі күнгі тәкілі ректорлар тарафында. Шынарың менде, қысқағына нелерін, өзім көрген де, анда әр бірі документалды, анда документалар ішленген әр бірі қысқағына. Студенттарға әдірек үйрәтү тұғамақ бар инде.
Хез гомер буена күпме тәҗрибә туплаган кеше художестволы китаптар язарга яйынмагызмы?
Художество китаптар белмәй менә ничек аталар инде аны. Менә минем шундый ни хылкым бар. Менә тәүдә китапты язам да, ул бит творчество диләр бит инде. Ул уйна утырта ул мына китереп утырта. Китереп тулала утырта инде, аны утырган инде, тормаш ядан инде. Аны уйламаен сыгам ул оксаймы юкмы үзен сыялаган инде. Кул язманы укып карайлар да кайбер инде тәүдә шатты да иптәшем укый инде гына. Дагын шуан айлар әйтәйнем шәп сыккан моторна кызык тыглайбы дип Аны инде мен рух китерәсән, китапка барып бирәң инде. Китап сыккас, шул китапты ескәп карайың да үдә. қолына тұтып ескеп қарайым атыр. Сондай, ол өте пайрағысқа қырасын, яғын кетап бек тәмілі есіліп етінді. Сұрар сол құл кетапты қолға алғас, менің азылығы екенсі кетап яғыза келіп, сұнан тағын башылаймын. Бұл кетап сақмайынса, мен қолға қалем алмайым бір вақыттала.
Солай етіп, бүгінгі несе кетабығыз болып еттейінді?
Бүті 16 кетап. 16 кетап яғдым, мен соның үсігі ентық деп аталап етінді. Бір несе бәлеке кетапта, сұғырағында зор өтіп сұғырағым етінді. Әлі үс кетап яғдғайным, мен көргенімді, өшеткенді деген анақ, сол кітапларды бірге қосып, әлі мына кеше ғана ол экземплярларды алдым. Ол екі мотор өтірістігінде өзім оқысаның философия, моя философия жизни дегенінде.
Венер Ғазизович, мына сіз бүтін қала үлгіргіңіз. Сіз білдәлі табип, академик, депутат болдыңыз. Өзіңіз хажы, мына хажға барып қайту тілегі қайдан келіп шықты? Несе бүтін ана уақыт табасыз?
Мен ол неге әр уақыт ғұмыр мына мен қызық-қынық жасаған ғұмырым, қызық-қынық Құрғы келіп, ешкі келіп әсәнен бітінді мәлінлер. Оған көрі ер сарым, деп, мұқтанмаймын, еріп сұқтым пасынен, еті бітін пасынен, елдерді, континенттарда тошынынды. Сонан оң, әйтәм, нестем, сұл неге бітті әлі барай екен, деп, қазықынып, мен тұпқан етін сейілді, менің бетіні әсәй яғынан мұллалар, әсәй яғынан бітті әлі. Сонан сұл неткендерінде, қуан тартқандарынде, кеттім тұпқан етін сейілді, қазылға бардым. Сонда бағағанан кіскәтігін барып, 22 килограммға яғығып, бүтін нелерім өйтіп қайттым да, яғыздым отырып. Бұны ол неге мен қажығамарғанның кетапты, тәдірелері яғып қойдым да, үйін айыны, түн бір сұтқылы яғды бітті мен ана, бір сұтқылы.
Қажыда көргендерігі тұрағындай, дей?
Әй, қажыда, несі қажыда, қажыда яғдым да, шол Башқұртстан деген газеттің екі рет лауреаты болды менде мен, шол кітап бойынша, не бойынша, сонан оң, Оны ихлас мәсеті өшемнік деп шығарды енді. Шәкірттерге мына ұшылай өттір керек, мына сондай нелерді бе қажыға барғанда деп, қажыл өшемнік амаған енді. Кітап енді керек. Көп айтып ана пішат еттілер олар. Мәңгістік екен.
Венер Ғазизович, Язушылар Союзына онлайнға кетмеңіз, нешеп алғарақ бармаңыз?
Мен онлайн, онлайн мақсатта жоқ ен ол. Мен өзім өзім жазам едім. Мен өзімнің ақшаға сығарамын, яғни өзім жазам, өзім ақшаға бастырам, өзім босқа таратып беремін, сол бітәлі жолай болды. Шуан көрі менің мақсатта жоқ ен, аны әлі келеге сол Оралағай Бакиров, Мансур Анварович, Айупов, басқалар, нешеп оңғын ұшылдың кітаплары жазып, Союз писателя кірмейін. Мен дегенде мен неме кейінді мен онда білмеймін деген сөз бар ғой деп соның енді олардың YouTube сол ана Наил Асқатов есептелу, Айтбаев Алайға көп ярған екен деп сол мына бүгін бұрыш айтылардың соны кетмедім.
Бұл Башқұртстандыққа болайын деді.
Башқұртстанның союз писателя е.
Келесі күн енді ірек мақсаттар дауларға ма, кітап ядарға ма?
Жоқ, қазір мен бетінде 5 жыл бойы сабырашылып, мудрость деген опыт деген ама келді бетінде. Мен қазір есіктен келіп көр, хабар біліп тұрамын, мен ауырған, мен ойлан. Сонан көрі, деген активно неге отырып барасыз, мында бүтәлі күн ойын барасыз бетінде ол бір уақытта пенсияға кетмей. Бұл күні түні ішлей бетінде, мына қонаққа барғанда қарайлар, орамда қарайлар, базарда қарайлар, неге қарайлар. Мына сылай-сылай етіп ішлейін бетінде, барасыз, әр рағат елді бесіларына консультация беріп текір ел бағыр. Сонан көрі, мен сондай неге әліктен, ядымыз бойынса, Әлі мұна бұл яғын кетапты алдым, әлі сіз алда құламлар бар, роман ұнақ мұна ядырға деп әдірінап ерейім енді, уақыт олғайын, үлгір әм. Көпті көрсен бетінді, көп. Ол бет ауру келелі хирургқа, оны бет мұлла ауруына көрі, ол бет бүтін болмаған сірілерін сөйлеп бірі. Бір кімгілі еллар бойына еліп келген сірілерін сөйлей ол бұрашқа. Несін тегінде әйтіп қалайым, сөйлеп қалайым, әйтіп тігілей болайды. Сонан көрі біздің әрбір бұраш хирург, бүгін әтті ол әр уақыт ол ядырсы ұрға тез, өзінің көргенділерін.
16 кітап авторы хирург Венер Сахаудинов білен Байтулла Фаткөлін сөйләшті. Озатлықтан айырылмағыз.
Озатлық.орг
Тапшыруызда Қырым Татар Дүниесі яңалықлары. Милли хәрәкәт жетекшісі Мұстафа Жәмилов бұл атнада Страсбургта иде, Түркияда қонақлар болып кетті. Шәнәр Қоратай бұл хақта толырағы деп сөйлейді.
Қырым Татар халқының лидері Украина Юқары Шурасының азасы Мұстафа Абдулжемил Қырым оғлы 25-29 январ күнлерінде Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin devirdeki bu kış dönemi faaliyetlerine Ukrayna adına iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri bu toplantılar için Strasbourg'a gelgen Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun de 25 yanvar günü bir görüşü yaptılar. Bu görüşüde Kırım'daki sonku vaziyetler, Kırım Tatarlarına karşı yapılan represiyalar, Ukrayna'daki vaziyet, Türkiye-Ukrayna münasebetleri kun tertibinde oldu. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Tatarlarından alakalı işler bölümünün rehberi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 26 Yanvar günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin umum siyezdinde Dağlık Karabağ'da ve Ermenistan ve Azerbaycan sınırında gittikçe keskinleşken vaziyetin tınçlandırılması hakkında hazırlanan raporun görüşmelerine de iştirak etti. Bu rapor hakkında söz alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Dağlık Karabağ meselesi ve Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki keskinlik hakkında öz görüşlerin, Ukrayna'nın görüşlerin gelgen deputatlarga anlattı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bu çıkışın İngiliz tilinde yaptı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bundaki çıkışında Rusya'nın Kırım'ı işgal etkenin, Ukrayna'nınla hücum etkenin ve aynı zamanda Ermenistan tarafından işgal edilgen Dağlık Karabağ bölgesindeki işgalini ve Ermenistan'a kol tutmanı devam ettirgenin kaydetti. Dağlık Karabağ ve Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Grinisa'daki problemler hakkında hazırlanan raporda Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da müsbet rey verdi, ses verdi. Bu arada Türkiye adına bu toplantıya iştirak etken AK Parti'nin İstanbul deputatı Markar Esayan da bu raporga müsbet ses verdi. Markar Esayan Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlardan biri ve onun böyle bir ses vermesine Ermenistan'dan gelen deputatlar açılandılar ve ona sözlü hücumlar yaptılar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda. Türkiye Dışkı İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yazdığını bir bildirdi Twitter hesabından bunu kınağanın bunu kabul etmeyenin bildirdi. Markar Esayan'a sahip çıktı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sesyadan sonra Azerbaycan deputatı Ganira Paşayev'le de görüştü. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da bundan bayırda çeşitli partiyaların temsilcilerinin ve pek çok memleketin temsilcisinin görüşmeler geçirdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bu kış demleme çalışmalarına iştirak ettiyken de çeşitli gazete ve televizyonlarda da intervüler verdi. Mustafa Kırımoğlu Amerika'nın Sesi Radyosu'na yapkanı intervüde bugünkü günde Rusya'nın işgal etkeni Kırım'a her daim askerler ve askeri harbi malzeme yollaganın ve Kırım'da bugünkü günde 80 binge yakın Rusya armiyasının askerinin olganın bildirdi. Ve Kırım'da bir cenk ki hazırlanganın Kırım sınırında bir cenkçi hazırlanganın böyle bir cenk çıksa Rusya'nın başta Kırım Tatarlarına hücum edip Kırım Tatarlarının katleteceğini onlarını kıyacağını bildirdi. Ve askeri bir harbi bir çizim Kırım için imkansız. Çünkü cenk başlarsa işgalciler başta Kırım Tatarlarını yok etmeye başlarlar. O sebepten Kırım'ın kaytarılması kurtarılması için cenksiz bir çare tapılmak gerek dedi Amerika'nın Sesi Radyosu'na Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu.
Ozatlık Radyosu.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul'da bu hafta peş peşke Ukrayna'dan iki mühim misafirini misafir etti. İstanbul'daki birinci ziyaretçi Ukrayna'nın Odessa şehrinin valisi ve Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Saakashvili'ydi. Saakashvili, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türkiye-Ukrayna İş Adamları Birliği'nden tertiplegeni, Ukrayna Odessa bölgesinde iş ve yatırım imkanları konulu bir seminerge iştirak için İstanbul'a geldi. Saakashvili İstanbul valisi Vasip Şahin'i başta ziyaret etti, onun görüşü geçirdi. Daha son İstanbul Ticaret Odası'nda, yani İstanbul'daki iş adamlarının birleşmesinin konferans salonunda Ukrayna'daki iş imkanları, Odessa'daki iş imkanları hakkında çıkış yaptı. Saakashvili gelecek seneler içerisinde bu Ukrayna'da cenk bitkenden son normal yoluna kırgende Ukrayna'nın en büyük, en tez, en hızlı inkişaf etken ekonomisi olacağını bildirdi Avrupa'nın ve Türkiye'nin yakınlık ve pek çok münasebetlerden pek çok avantajları olanın iş adamların Ukrayna'ya yakın alaka göstermeye davet etti. Odessa valisi Saakashvili İstanbul'dan ayrılgandan son hemen arkasından 29 Yanvar günü İstanbul'a misafir olgan, İstanbul'dan misafir olgan mühim Ukrayna yetkilisi, Ukrayna Dışkı İşler Ministeri Pavlo Klimkin ede. Pavlo Klimkin İstanbul'a yapkanı iş ziyaretinde Türkiye Dışkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Delegasyası'ndan görüşüler geçire. Biz bu haberini eşittirgenimizde henüz daha toplaşı başlamagan edi. Lakin Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın yapkanı resmi açıklama, ki bu açıklama Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın internet saytında 2016 senesinin 30 numaralı açıklaması olarak neşretildi. Bu açıklamada Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'nın açıklamasında Ukrayna Dışkı İşler Bakanı Pavlo Klimkin'le görüşülecek gün tertibinde Kırım ve Kırım Tatarlarının olacağı da kaydedildi. Resmi açıklama şunday: gelecek aylar içerisinde yapılacak 5. Türkiye-Ukrayna yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının hazırlıklarının gözden geçirileceği bu ziyarette ikili münasebetlerinin yanında Kırım'ın gayri meşru olarak ilhakı, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan represiyalar, Şarkı Doğu Ukrayna'daki vaziyet gibi ortak kasvet meydana getirgen hususların kölgesinde, ışığında Karadeniz bölgesindeki bugünkü vaziyetinin kolga alınması planlaştırılmaktadır dendi. Bu görüşüden sonra da bir pres konferansa yapılması beklenildi. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de, dernekleri de öz faaliyetlerini devam ettireler. Ötken hafta sonu Eskişehir'deki Kırım Tatar cemiyeti ananevi olarak her sene yapkanı Kırım gecesini geçirdi. Bunda Eskişehir'deki Kırım Tatarlar cemiyet azaları eklendiler, bir araya geldiler. Bunda da Eskişehir Kırım Tatar cemiyeti başkanı Evren Olcay, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Eskişehir eski deputatı ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini Ruhsar Demirel'de birer çıkış yaptılar. Gecede ansambl cemiyetin Kırım Tatar Halk Oyunları ansambli çeşitli Kırım Tatar oyunları oynadılar. Kırım Tatar yırları yırlandı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin de ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta cuma günü misafir Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin aktivisti İsmail Cengiz'di. İsmail Cengiz Şarkı Türkistan'da Çin'in, Kitay'ın represiyası altındaki Doğu Türkistan'daki Türklerin vaziyetini anlattı.
Siz İstanbul'dan Kırım Tatar yanılıkları bilen tanıştınız.
Thank you. yollarda yollar Aman aman ne kadar da bitmez uzun yollar Ne kadar da yüreğim ezgen ezgen yollar Başlarımızı kada yazılan Ne kadar da tozlu kara uzun yollar Başlarımız kada yazılan Gene, gene de gene de gene Durgun rike alıp geçen yollar Yaşlılığımın parça kesek Efkel etken yollar Karakul geçebirgen yollar Çekiştirip hızımı yok etken de yollar Karakul geçebirgen yollar Çal çal çal Gel annem çal Oynasın de kulsunler dostlar Babalarımızga asif sevinç olsun O kadar da yıllardan sonra Babalarımızga asif sevinç olsun O kadar da yıllardan sonra
Ozatlık radyosu.
Ozatlık radyosu. Ozatlıkны тыңлагыз, укыгыз, ozatlıkны корагыз, ozatlıkка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlıq.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз. Ozatlık Radyosu.